Estas Bruce Crisp ĉi tie en Otavo, Kanado, kaj mi tre dankas vin pro la invito paroli iomete pri niaj lastatempaj teknikaj problemoj ĉe Pola Retradio. Unue tamen mi devas sendi bondezirojn al vi, Barbara, kaj al ĉiuj redakcianoj kaj ankaŭ al la aŭskultantoj, kompreneble. Nu, mi timas ke mi povus sufiĉe facile perdiĝi en detaloj pri la problemoj, kaj do mi klopodos ne fari tion. Esence, niaj teknikaj problemoj rilatis al malbona rilato inter Pola Retradio kaj la programaro WordPress. Kaj kiam mi diras malbona rilato, mi ne celas ke estis malamikeco inter tiuj du sistemoj. Mi simple volas diri ke temas pri ia malkongrueco aŭ malkonformeco inter la du. Sed mi parolos iom pli detale, espereble ne tro, pri tio post kelkaj minutoj. Tamen unue mi devas iomete priparoli la programaron WordPress, ĉar ĝi estas tre grava por la uzo de Pola Retradio el teknika vidpunkto. WordPress estas tiel nomata enhav-mastruma sistemo, do por mastrumi la enhavon de retejo. Kaj ĝi gravas por Pola Retradio, ĉar Pola Retradio estis ĝuste kreita per aŭ interne de WordPress, kaj ĝi daŭre estas administrata interne de WordPress. La aŭskultantoj sendube rimarkas, ke la nomo WordPress estas anglalingva, sed feliĉe estas esperantlingva versio de ĝi, kaj ni uzas tion esperantan version. Eble mi devus parenteze diri, ke tradukis ĝin Bertilo Venergren en 2008, kaj dum la lastaj jaroj Cindy McKee kaj ŝiaj kolegoj ĉiam ĝisdatigas al la plej lastatempaj versioj. Do mi devas substreki, ke WordPress estas bona ilo, sed kelkfoje kiam la programistoj klopodis ĝin eĉ plibonigi, tio povas kaŭzi problemetojn por la retejoj, kiuj uzas ĝin. Kaj ĝuste ĉi tio estas nia situacio. Do, mi diru plej simple, ke ni havis du problemojn. Unue, je la proksimume 15 de decembro, fakte je la 16, mi devis ĝisdatigi WordPress interne de Pola Retradio. Kaj mi devis fari tion, ĉar frue en decembro eldoniĝis nova versio, la versio numero 15, kaj parto de mia rolo ĉe Pola Retradio estas ĝuste instali la novajn versiojn. Mi ankaŭ kelkfoje devas ĝisdatigi diversajn tiel nomatajn Chrome-programojn. Angle oni diras plugins, en Esperanto oni diras Chrome-programoj. Kaj do mi faras tion sufiĉe regule. Kompreneble, la tuta redakcia teamo de Pola Retradio konsistas el multaj homoj. Estas Barbara kaj la tuta grupo de redakcianoj, kiuj produktas la programojn, la enhavon. Kristina Grohocka kaj mi mem iom atentas teknikajn aferojn. Kaj parto de mia rolo ĉe Pola Retradio estas ĝuste instali novajn versiojn de WordPress. Kaj kutime tio estas tute simpla afero. Do antaŭ ol mi instalas novan version, mi unue testas ĝin diversmaniere, kaj mi faras tion ĉe mia propra persona retejo. Kaj kiam mi faris tion, ŝajnis al mi, ke ĉio estis en ordo, mi havis neniujn problemojn. Tiam la 16 de decembro, tio estis, por kvazaŭ diri, la fatala tago, mi ĝisdatigis WordPress ĉe Pola Retradio. Ni iris de versio 4.9.9 al versio 15, kaj tuj poste ni havis seriozajn problemojn. Ne nur ĝi estis ege malrapida, kiam oni volis aliri artikolon aŭ foton kaj tiel plu, la sondosierojn, ĉio estis tre malrapida, sed plej serioze mankis multege da programoj kaj tekstoj. Kaj la afero estis sufiĉe serioza. Do la nura bona afero, se mi povas diri, estas antaŭ ol mi ĝisdatigas WordPress, mi ĉiam faras tiel nomatan savkopion, do mi konservas la tutan retejon antaŭ ol mi faras la ĝisdatigon. Kaj do mi ja faris tion, kaj la savkopio estis tute bona kopio. Do tiu unua problemo estis ke la sistemo ne plu funkciis rezulte de tiu ĝisdatigo al WordPress 5. La dua problemo okazis kiam mi provis reinstali la bonan version de Polaretradio kaj WordPress. Por tion fari, mi uzas programon kiu venas de kompanio kiu nomiĝas Updraft Plus. Kaj per tiu kompanio mi havas programeron kiu permesas ke mi faru savkopion kaj mi povas sendi ĝin al alia servilo en la interreto. Kaj tiam kiam okazas seriozaj problemoj, mi povas reinstali. Do tiu reinstalo malsukcesis. Do mi devas konfesi, ke mi estis sufiĉe malfeliĉa, malkontenta en tiu momento. Do mi suspektas, ke tio okazis tiu malsukceso, ĉar mi ne havis stabilan konekton inter mia komputilo kaj la servilo kie troviĝis la savita kopio de Polaretradio. Denove mi devas atenti, ke mi ne perdiĝu en detaloj. Do tio estis la dua serioza problemo, nome ke mi ne povis reinstali por havi la bonan formon. Felice ni havas kontrakton kun Updraft Plus, kaj ili havis tre kompetentan laboranton, kiu nomiĝis David, kaj mi montris al li kie troviĝas la savkopio kaj kiamaniere atingi Polan Retradion. Li refaris tiun reinstalon kaj ĉio felice iris tute bone. Do post tio ni estis en la bona situacio ke la retejo Polaretradio estis tute bone en ordo, tamen ĝi restis tre malrapida. Tion causis la facto che la sistemo bezonas certan tempon por rekonstrui tion kion oni nomas cache memoro. Do la sondosieroj kaj tekstoj kaj fotoj devas esti ne nur atingeblaj, sed ili devas esti sufiĉe rapide atingeblaj. Do post kelkaj tagoj tiu automata rekonstruo okazis. Kaj en tiu momento ĉio estis jam denove en ordo. Sekve finfine je la 30 de decembro Polaretradio denove plene funkciis kaj estis relative rapida. Mi diras relative rapida, ĉar ankaŭ estonte ni devos entrepreni kelkajn teknikajn aferojn por pli rapidigi ĝin, sed tio estas alia afero. Do, quancam Polaretradio denove bone funkcias, restas kelkaj defioj. Nun estas tute en ordo ke Barbara kaj la tuta teamo povas ĝuste kiel dum la pasinteco fari novajn programojn, novajn tekstojn por priskribi la programojn kaj novajn elsendojn kaj ankaŭ havi la sondosierojn. Kaj Kristina ankoraŭ povas, kiel ŝi faras dum la pasinteco, aranĝi la diversajn rubrikojn kaj fari diversajn aliajn teknikaĵojn pri kiu mi mem ne spertas, sed ni tamen restas ĉe WordPress versio 4, ĉar ni devis reveni al tio por ke ĉio bone funkciu. Do la problemo nun estas ke pli malpli frue ni devas tamen reveni al versio 5, ĉar post iom da monatoj aŭ eble post unu jaro, mi ne scias, WordPress ne plu subtenos, kiel oni diras, la version 4, do estas ĉiam bone esti je la plej lasta tempa versio. Tamen WordPress mem devas fari ŝanĝojn por pli faciligi al retejoj transiri al WordPress 5, ĉar intertempe multaj diversaj retejoj havis iom similajn problemojn kiel ni spertis ĉe Pola Retradio. Do tio estas unu afero, kaj ankaŭ mi mem sendube iomete esploros por scii ĉu estas io en Pola Retradio, en la retejo de Pola Retradio, kiu necesigas ŝanĝetojn por ke ĝi pli bone funkciu kun versio 5. Mi esperas, ke mi ne eniris la detalojn tro multe. Mi povas fine diri simple, ke mi tre bedaŭras la dusemajnan paŭzon. Mi tre dankas pro la pacienco de ĉiuj, de la aŭskultantoj, de la redakcianoj, kaj mi esperas, ke ni ĉiuj havos bonan jaron 2019, kaj ke ankaŭ Pola Retradio io fartos tecnike bone dum tiu ci nova jaro.